Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Jezuiti so včeraj obhajali slovesnost 40-letnice samostojne slovenske province, čeprav pa jezuiti na slovenskih tleh delujejo že veliko dlje. O njihovem redu, začetkih in izzivih za današnji čas se bomo pogovarjali z današnjima gostoma. Z menoj v studiju sta provincial pater Milan Bizant in pater Franc Kejžar. Lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljeni.
Naj na začetku povem, da je na svetu približno 21 tisoč jezuitov, ki delujejo na vseh petih celinah. Red je leta 1540 potrdil papež Pavel II. Bi nam mogoče lahko za začetek, pater Milan Bizant, nekaj spregovorila o začetkih jezuitskega reda, ki ga je ustanovil sveti Ignacij Lojolski. Kot je znano, so se v začetku 30-ih let okrog njega začeli zbirati duhovniki, ki so želeli služiti Bogu in ljudem. Kako se je torej vse skupaj začelo in kakšno je bilo njihovo prvo poslanstvo?
Torej, človeško zgodovino spremlja Bog oziroma je v Božjih rokah in tako duh deluje, da prebuja v določenih trenutkih nekaj, kar je res pomembno za oznanjevanje Kristusa pa oznanjevanje Evangelija. In tako v tistem času gotovo se ni Ignacij sam odločil, da bi kaj naredil, niti papež, da bi ustanovil jezuite, ampak da je res delovanje duha, torej skozi zgodbo svetega Ignacija Lojolskega, da se je on v srcu tako odprl duhu, da je potem bil povabljen na eno novo pot in da je potem to bilo nekaj tako močnega, da je privabilo tudi druge. Torej ne v prvem poskusu, v drugem poskusu pa potem je tudi je zbral okrog sebe, ampak prav nekaj tega novega, kar je zaživu krščanskega, je potem privabilo tudi druge. Tako da so se zbrali okrog njega in še posebej skozi duhovne vaje se je to zgodilo, potem pa so precej šli v to smer, da so se dali papežu na razpolago, ker to je bil tisti občutljivi čas v cerkvi, začetek 16. stoletja, ko je bilo čutiti, da je cerkev potrebna, katoliška cerkev močno potrebna reforme in potem je bila kakšna linija bolj revolucionarno udarna kot Lutrova ali pa od drugih protestantov, Ignaci pa bolj skozi notranjo prenovo cerkve, upoštevajoč papeža in to je tudi skozi zgodovino naša lastnost, torej pod okriljem rimskega papeža oznanjati evangelij.
Kmalu so jezuiti pater Kejžar kot svoje poslanstvo, lahko bi rekli eno od svojih poslanstv, odkrili tudi poučevanje. Vemo, da ste redki daje velik poudarek študiju. Zakaj?
Že res je, da so že kmalu takoj na začetku so Ignacij in prvi tovariš je ugotovil pomembnost vzgoje. Zato je že v Ignacijem času je nastalo več kot 30 kolegijev ali danes bi lahko rekli srednjih šol. V pripravi je odlična knjiga o prvih jezuitih, tudi s tem naslovom Prvi jezuiti, ki je napisal ameriški zgodovinar John O'Malley, bo išla v kratkem in tam je v nekaj poglavjih predstavljeno na delovanju jezuitov in v enem je tudi delovanje v šolah. Tako da to knjigo vsekakor imam zdaj priložnost, da je lahko ob tem trenutku tudi priporočim, ko bo išla. Poudarjam pa lahko res to, da so kmalu odkrili jezuiti pomembnost vzgoje in ki je potem v kasnejših stoletjih je imela zelo pomembno vlogo v redu in tudi pri nas.
Mogoče, če se dotaknemo še tistega temnega obdobja za jezuitski red, to je bilo prav gotovo tedaj, ko vas je papež Klemen 14. leta 1773 prepovedal zaradi pritiska evropskih vladarjev. Ti so takrat kot vzroke navedli velik vpliv jezuitov v cerkvi, nadzorstvo nad misijonskimi področji in pa nekatere teološke spore. Takrat so se potem jezuiti zatekli na Poljsko in v Rusijo, kot je znano. Kako bi lahko opisali to obdobje?
Ja, to se, vi ste že povedali tu v vprašanju kratko, pravzaprav celotno zgodovino. Bilo je res pritisk mnogih evropskih dvorov na jezuite, češ, da so imeli prevelik vpliv. Recimo ravno v tej knjigi prvi jezuiti je omenjeno tudi, da so bili nekateri jezuiti, so bili spovedniki evropskih vladarjev, kar je bilo pa mi tudi med jezuiti samimi, so bila različna mnenja. Nekateri so to zagovarjali, drugi pa ne. In zdaj, glede tega vpliva je seveda prišlo do določenih nasprotovanj in napetosti. Znano je recimo tudi, da je Blaise Pascal, znani filozof in matematik, da je nasprotoval delovanju jezuitov oziroma je bil proti njim. In tako mnoge take stvari so se zaostrile in je potem so dvori pritisnili na papeža, ki je družbo ukinil.
Verjetno pa je bila to tudi velika bolečina za sam red. Kako se vam zdi, da je takrat, kje je črpalo moč za potem za nadaljni obstanek?
Ja, je znan tudi jezuitski svetnik sveti Jožef Pignatelli iz tistega časa, ko so jezuiti pregnali iz Španije in so šli v zladjo v Italijo. In seveda to je bilo jasno, da je bilo veliko trpljenje, preizkušnje, nekateri so potem postali škofijski duhovniki, različno je bilo to. V Rusiji je seveda družba obstala, ker jih je cesarica Katarina II. Jih je jezuite sprijela in so tam ostali. Vsekakor mislim, da so jezuiti vedno črpali in tudi zdaj še črpajo iz tistega osnovnega temeljnega navdiha in to je vse večjo božjo čast in slavost ali iz osnovnega temeljnega poklica, ki izhaja pravzaprav iz srečanja, doživetja, srečanja z Bogom, s Kristusom, ki kliče. In tako mislim, da v lepem in v slabem, v preizkušnjah, to se najbolj pokaže. Tako da so po mojem tudi ti jezuiti, ki so se znašli v preizkušnjah, jih je ravno to vodilo tudi naprej. Kakorkoli je že šla pod koga izmed njih.
No, pater Milan Bizant jezuite je potem znova vzpostavil papež Pij VII. In sicer leta 1814. Kaj bi lahko opisali kot značilnost tistega obdobja, torej 19. stoletja, pa potem 20. stoletja za jezuite?
Ja, bil je nov začetek za jezuite. Dejansko je to res edini red v katoliški cerkvi, ki je bil na ta način ukinjen s strani papežev in ponovno vzpostavljen, torej približno 40 let vmes minilo. Začeti so morali precej znova, torej gotovo nekaj iz prejšnje tradicije, po drugi strani pa znova, ker mnogo zgradb in vsega tega materialnega so izgubili. Torej je bil en nov začetek. Torej to področje, kot je bilo že omenjeno, šol in izobraževanja, to je gotovo bilo eno izmed prvih, ki so močno vstopili spet nazaj in nadaljevali to delo. Ve se, da je tudi to obdobje 19. stoletja, da je bilo tako obdobje, ko so bili jezuiti zelo močno povezani s, v tem smislu s papežem, s teologijo, kot eno pomoč. To je bil tudi tisti čas, ko se je precej ogovoril v tem smislu papeževa vojska, tako precej strumno, močno, kompaktno. Je pa ena taka razlika, da se ogovori prva družba pa druga družba, torej pred ukinitvijo pa po ukinitvi. Torej ena taka razcvetno zven, kot je bilo prej, potem v podobnem smislu potem ni bilo več.
Pa poglejmo zdaj mogoče en vidik jezuitov, ki prihaja še posebej do izraza med verniki, to pa so ignacijanske duhovne vaje. Bi mogoče lahko malo opisali, kaj so te, kje imajo svoj izvor in začetek?
Ja, mislim, da še posebej v slovenskem prostoru smo jezuiti poznani po ignacijanskih duhovnih vajah. Ponekod po svetu je za jezuite morda bolj na prvem mestu intelektualni apostolat, poučevanje šole, pri nas v Sloveniji pa to duhovne vaje. Svoj izvor imajo v Ignacijevi izkušnji, torej kako je njega Bog našel, kako ga je Ignacij prepoznal, kako mu je dal prostor in ena srčika ignacijanskih duhovnih vaj v tem smislu je razločevanje duhov. Mi živimo eno odprtost, kako bi rekel, ali pa eno pot življenja in to, da pa Bog vsakogar obiskuje, da vsakogar želi odrešiti, ga peljati po poti odrešenja, povabiti za seboj, to je pa potem ena taka res skrivnost srca, skozi oseben pristop, ker Bog vsakogar osebno vodi, ker pozna nas po imenu in doživi, da vsakogar pozna po imenu, kaj meni izreka, kdo sem zanj. To je ta skrivnost duhovnih vaj. Torej, kdo sem zanj, kaj on želi meni, zame, po kakšni pot me želi odrešiti, to je to. Je pa to resno tako, skozi molitev, skozi Božjo besedo, prepoznavanje, kdo sem jaz pred Bogom in kdo je moj Bog osebni.
Pa ima tukaj pri teh ignacijanskih duhovnih vajah velik pomen tudi tišina?
Ja, tišina, ker mislim, da en tak pogoj za duhovne vaje je pripravljenost za srečanje in soočanje s seboj, ker v tišini vse pride na plano, ker v vsakdanu, ko pride toliko podob, informacij in to niti nismo toliko v stiku s seboj, ko smo pa v tišini, tej zunanji tišini pa vse pride na plano in prav gotovo, torej to soočanje s seboj skozi tišino je tak pogoj pa pripravljeno za soočanje z Bogom, da ne ostanem samo v sebi, pa da ne iščem samo en mir v sebi, tako po newagersko, ampak da gre res za iskanje Boga pa odnosa z njim.
Pater Kejžar, mogoče nek drug vidik jezuitov, ki je že od začetka močno prihajal do izraza, je inkulturacija. Znano je vaše delo v Aziji, predvsem na Kitajskem, Tibetu, v Indiji in pa tudi v Južni Ameriki. Mogoče nekaj besed o tem?
Ja, inkulturacija je zelo pomembna beseda. Tudi 34. generalna kongregacija reda je to poudarila kot enega od štirih vidikov inkulturacije evangelija. Znani so jezuiti s svojim delovanjem na Kitajskem, recimo Mateo Ricci ali pa De Nobili v Indiji, se pravi, da so na tak način oznanjali evangeliji, da so ga približali tudi kitajski oziroma indijski kulturi.
Če vas lahko samo zmotim, mislim, da je prav zdaj v Vatikanu odprta razstava Mateja Riccija, 400-letnica, kaj rojstva ali smrti.
Ja. Letos je ta obletnica. Drugače smo pa tudi pri nas, pred leta 2003 smo praznovali 300-letnico rojstva Avguština Hallersteina, ki je bil ravno tako misionar na Kitajskem, bil je matematik, znanstvenik in je to, bi lahko rekli, da je en slovenski prispevek k tej inkulturaciji.
Mogoče, če še malo izzivalno vprašam, pri tej inkulturaciji je prihajalo v določenih primerih tudi do deviacij, lahko bi rekli tudi do sinkretizma. Naprimer, poznamo primer vplivov budizma ali hinduizma. Zakaj?
Ja, to bi lahko razpravljala zdaj o tem, ali je to res bilo ali ne. Jasno, da je bilo tudi znotraj v cerkvi, v katoliški cerkvi, bilo takrat tudi nasprotovanje tej inkulturaciji. Recimo jezuiti na Kitajskem, ki so na tak način delovali, so imeli tudi svoje nasprotnike, tudi v redovih v cerkvi, ki so temu nasprotovali. In so oni potem tudi delovali in vplivali na papeža, da je on to... To bi lahko rekel ta velik poskus, da je ukinil. O tem, kje so pa meje, pa kako in kaj, o tem bi se pa dalo razpravljati. Težko bi v tem trenutku rekel to, da je recimo kje šlo čez meje ali pa da je prišlo do sinkretizma ali podobnih stvari.
Ja, naprimer, pater Anthony de Melo, ne, takšen znan primer, ki ga je takrat še kardinal Ratzinger obsodil.
Ja, De Melo je zelo popularen pisec, težko je tu govoriti recimo o nekih teoloških, globlih teoloških terminih. Jasno, da njegov način izražanja, ki je v tem pogledu precej zajema iz različnih kultur, tudi iz hindujske, pa iz budistične, pa iz tega, gre včasih recimo čez meje, bi lahko rekli, za neko dojemanje, ampak tu je težko govoriti o teoloških, premišljenih teoloških ozadjih, ampak to je ima velikokrat obliko pripovedi, literarno obliko pripovedi, tako da, da tu bi težko govorilo o sinkretizmu ali pa o kakšnih podobnih težjih, večjih teoloških razhajanjih ali pa da bi šli preko meja ali pa...
Se pravi, bolj literarno delo kot pa teološko delo.
Ja, literarno-duhovno. To je duhovnost, ki skuša nekako upoštevati različne vidike, tudi iz drugih religij, ki so seveda lahko včasih kakšnemu katoličanu ga lahko tudi malo strese, češ to je pa malo preveč, pa malo prehudo povedano, ampak bolj je to v smislu pripovedi, ki ima pa seveda neko duhovno dimenzijo in skuša človeka odpirati za duhovne razsežnosti.
Mogoče, pater Bizant, bi zdaj razložili še vaše geslo, ki pravi vse v večjo Božjo slavo.
Ignaci, lahko bi rekli stari Ignaci, je bil tak zelo častiželen, častihlepen, zelo močno, v tem smislu bi lahko rekli renesančni človek, ki se je močno hotel tu uveljaviti v družbi, v življenju. Torej je star Ignaci bil zelo tak vse v večjo mojo slavo, uveljavitu, moč. No, potem je pa prepoznal, da Kristus ima eno drugo pot. Pot služenja, pot ponižnosti, pot ljubezni in torej eno Božjo pot. In to geslo vse v večjo Božjo časo, se pravi ne v njegovo uveljavitev individualno, ampak v uveljavitev Boga, Božjega, Kristusove poti služenja, Božjega odrešenja, to je to.
Pa se zdaj ozrimo malo v slovensko zgodovino jezuitov. Včeraj ste ravno praznovali slovesno ta 40-letnico samostojne province. Od kdaj pa ste sicer jezuiti prisotni v Sloveniji?
Ja, to je že dolgo. Mi smo praznovali leta 97 tudi 400-letnico navzočnosti jezuitov oziroma 400-letnico Ljubljanskega kolegija, ki so ga jezuiti ustanovili leta 1597 v Ljubljani. Pa že prej, nekaj desetletij prej, je pridigal v Ljubljani neki jezuit Jona Adler, se pravi že kmalu. Potem pa seveda ta kolegij je vse do ukinitve družbe je tu deloval in imel svojo vlogo, svojo pomembno vlogo tudi v slovenske zgodovini vzgoje in izobraževanja. No, potem nova družba po ukinitvi se je začela s tem, da so jezuiti prišli v Repnje leta 1870 in potem kasneje v Ljubljano k svetemu Florijanu. Naša provinca, slovenska provinca, slovenski jezuiti so bili vključeni potem v avstrijsko provinco, potem jugoslovansko, potem so bili v hrvaški provinci. Leta 1963 je nastal samostojen distrikt, tako imenovani, to se pravi, ni bila še popolna samostojnost. Leta 1969 so pa razmere tako dozorele in se je pokazala taka potreba, da je nastala samostojna slovenska viceprovinca. Viceprovinca zato, ker ni bilo veliko članov, zato so takrat rekli viceprovinca. Kasneje, leta 1983, so bile pa vse viceprovince preimenovane v province. In tako vse do danes, tako da je to en tak razvoj.
Koliko pa vas je v Sloveniji trenutno jezuitov? Prej ste omenili, da ni bilo veliko število.
Trenutno nas je malo manj kot 60, s tem torej pripadajočih slovenski provinciji, ampak od teh skoraj 60 jih je kar nekaj v tujini, približno 10 na študijih in približno 10 dela v tujini. Še posebej v Rimu imamo kar močno skupino in slovenski jezuiti smo zelo poznani po tem, da smo precej izven teritorijalnih meja province in da smo dobro sprejeti, torej da imamo Slovenci eno tako držo odprtosti, da se moramo druge vključiti in tam zaživeti, brez da bi morali zdaj, se bojevati z kulturno identiteto tako ali pa drugačno. No, potem pa omenim pa še, da je še okrog deset misionarjev, ki so nekako slovenski jezuiti, kljub temu, da zdaj, ker so dolga desetletja v tujini, potem pripadajo drugi enoti, torej drugi provinci, bodi si Zambija, Malavi, Japonska.
Kako pa vi sicer vidite vlogo jezuitov pri nas v Sloveniji? Kakšno je njihovo poslanstvo za sodobno družbo?
Ja, če začnem iz tega, da torej ena značilnost jezuitskega dela, da je intelektualni apostolat in šole, pri nas nimamo šol, kot jih imajo marsikje druge jezuiti. V Sloveniji pač ni bilo te tradicije, razen pravi mnogo stoletja nazaj, kot je bilo že omenjeno, ko je bil kolegi, medtem ko pa v tej novi družbi po ponovni vzpostavitvi pa ne. Je pa vendarle res, da kljub temu poskušamo nekaj tega vzgojnega dela vršiti in naprimer eno tako lepo sodelovanje med jezuiti in društvom katoliških pedagogov Slovenije je že 10 let, kar je skupno tak skupen projekt Ravija vzgoja in je torej eno tako sodelovanje s katoliškimi profesori, torej za njih in z njimi in potem tudi odprto širše za druge profesorje, učitelje. Torej to je eno tako področje. Gotovo želimo na intelektualnem področju še kaj več narediti. Sedanji generalni predstojnik, pater Adolfo Nicolas, on zelo poudarja intelektualni apostolat in intelektualno globino. Pravi, če tega ne bomo jezuiti delali, potem res nekaj, kar je našega, ne naredimo in je en manko, ki je naša odgovornost. Tako da tudi mi iščemo in pripravljamo tudi mlade jezuite, da bi bolj močno še v to vstopili in da bi lahko počasni, ki še več iz tega nastali, bolj strukturirano intelektualno delo. Torej, to je eno tako področje. Drugo je potem na področju ignacijanskih duhovnih vaj, duhovnega spremstva. Tu imamo že tako dobro tradicijo. Tudi, ko se srečujemo z drugimi jezuiti, vidimo, da imamo tudi kaj povedati o tem, ker imamo potem pa nekaj teh klasičnih stvari, kot so naprimer priprava na zakon, skupine, družin, zakoncev, delo z mladimi na različnih koncih, potem župnije, potem socialno delo, tudi jezuitska služba za begunce, potem skupnost krščanskega življenja, s katerim z njimi člani delimo isto duhovnost, torej ignacijansko duhovnost, pa še druga dela, ki zdaj ne bom našteval.
Včasih se zdi, ko človek pogleda malo od zunaj na jezuite, po eni strani se mi zdi, da jih v Sloveniji premalo, da vas premalo poznamo in nekako zgleda, kot da bolj delujete vsak na tem svojem področju, mogoče tudi zato, ker ste zelo, lahko bi rekli, nagnjeni k temu intelektualnemu delu, bolj kot naprimer, če pogledamo frančiškane, se bolj nekako prihaja do ospredja ta skupnost, povezanost med njimi. Kako vi vidite mestvo občestvenosti, skupnosti tudi pri vas v jezuitskem redu? Mogoče kar oba dva.
No, morda jaz lahko najprej rečem, jaz sem bil na zadnji generalni kongregaciji v Rimu, to je bila lani v začetku leta 2008 in tam je bila tudi vprašanje skupnosti, pri jezuitih je bilo zelo pomembno, smo tudi mi govorili na tej generalni kongregaciji in recimo generalna kongregacija je tudi v enem od dekretov je izrazila tako, da skupnost sama je poslanstvo, ne da smo jezuiti samo zbrani v skupnosti, ker ima vsak svoje poslanstvo, ampak skupnost sama kot taka je poslanstvo. Se pravi, to je rečeno zaradi tega, ker vidimo sami tudi malo te svoje kakšne pomankljivosti ali pa napake glede tega povezovanja in sami vidimo zdaj, da je to nekaj zelo pomembnega za povezovanje nas samih. Čeprav jaz ne bi rekel, da smo čisto razbiti, vsaka skupnost je jasno, da je tudi velika, je tudi povezanost med nami. Pa morda še pater Milan, kaj glede tega, ki bolje pozna.
Vi vidite kot provincial.
Ja, no meni to prihaja, da vsaka duhovna pot, kartuzijanska, frančiškanska, ignacijanska, jezuitska in tako naprej, vsaka ima kakšne poudarke, značilnosti in vsaka od teh v tem smislu ima svoje močne točke, pa tudi krhkosti, ker vsaka stvarnost na tem svetu je omejena. In Če, na primer, je ta podarek na osebni vzgoji, torej, da bi nekdo en temelj osebnosten v sebi zaživel, torej v sebi našel in v Bogu, v osebnem odnosu z Bogom, torej v tem smislu, da bi jezuit kamorkoli bil že poslan, da bi se nekako znašel, trdno stal, znovu ohranite eno držo stalnosti, gotovosti, razločevanja in tako naprej. Torej gotovo ta podarek je plus, ima pa tudi to šibkost, da potem človek skoraj ne potrebuje drugih, ker se toliko nekak je navajen osebno zanest nase in na Boga, da pa že drugi, kako bi rekel, ne da ga ne je bilo, ampak lahko je malo v drugem planu. To pa je krhkost in to je, da je potem na tej krhkosti, kjer je lahko veliko individualizma udira v nas in med nas in v naša dela, torej da na tej točki bolj delamo. In kot je rekel pater Kejžar, je zadnja generalna kongregacija to močno podčrtala še posebej, ker vemo, da ta en val, ki ne gre samo skozi zahodno civilizacijo, ampak preko zahodne civilizacije, tudi skozi druge kulture, torej to je res tak močen val individualizma, fragmentacije, da je potrebno na tem toliko več delati.
Mogoče pa še za sklep tega našega pogovora, kaj bi vidva rekla, kaj lahko današnjega mladega človeka pritegne k temu, da se odloči in vstopi k jezuitom? Kaj je tisto, kar bi ga lahko privlačilo?
Ja, kaj mi sedaj prihaja? Da bi ga lahko privlačilo ena možnost živeti bolj poglobljeno duhovno življenje, ker vendarle v to je ogromno je možnosti tekom formacije, pa potem tekom delovanja, torej eno, kdor ima eno hrepenenje po globljem duhovnem življenju, po globlji pripadnosti Bogu, to. Po drugi strani pa ena pastoralna vnema, ker to bi rekel, da kot jezuiti, da poskušamo biti močno v dialogu s svetom, z različnimi ljudmi, pa ves ta polje, ko rečemo, torej, da želimo oznanjati Kristusa, želimo živeti za vero, ki vključuje delo za pravičnost, torej je to vsa ta socialna sfera in da to poteka v dialogu s kulturami in religijami, torej močno v to smer odprto in po drugi strani pa v sodelovanju z ljudmi dobre volje, torej ena taka odprtost, dialoškost in ta, kako bi rekel, hrepenenje, spoznati svet, ljudi, človeka, zelo različne stvarnosti in prepoznavati, kako Bog do nas dela na različnih koncih. To saj zame, iz česar jaz živim, zakaj ostajam jezuit, torej tisto prvo, ko sem rekel, vera pa poslanstvo, to zame je in mislim, da tudi mlade, da lahko to ne govori.
No, jaz sem ravno to mislil tudi. Jaz sem tudi podobno razmišljal. Mislim, da so to duhovne vaje, pa potem neka širina in odprtost. Se pravi, neka trdnost navznoter in pa potem neka širina, odprtost navzven. To, po mojem.
Ja, ob sklepu samo še hvala obema za obisk v našem studiju. Zahvaljujem se vama in seveda čestitke ob 40-letnici samostojne province.
Hvala.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo sklenili današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Želim vam lepo nedeljo in lep začetek tedna.
Iz življenja Vesoljne cerkve.